jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes, ju flasim nga studioja qendrore në Pragë, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Si zakonisht në emisionet e mëngjesit të shtunës ju sjellim përmbledhjen e vore të zhvillimeve kryesore në Kosovë dhe rreth Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shefi i zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë, Peter Fej, tha se mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë vështirë se do t'i ndryshojë përkushtimet e vendeve ndaj Kosovës. Pavarësia e Kosovës është fakti pakthyeshëm, ka thënë Fej, gjatë fjalimit të tij të mbajtur të martën në Institutin Amerikan për Paqe në Washington. Kronika e përgatitur nga Vullnet Poshka.
Në Ballkan ka ende punë të papërfunduar, tha shefi i zyrës civile ndërkombëtare Peter Fej në fjalimin e Institutin Amerikan për Paqe. Ai u fokusua në tre çështje për sa i përket Kosovës.
The current state of play in Kosovo.
E para, gjendja aktuale në Kosovë, e dyta, sfidat që duhet të adresohen, dhe e treta, mënyra për të shkuar përpara në partneritetin ndërkombëtar të Kosovës, tha Faith. Ai tha se deri sot 69 vende e kanë njohur Kosovën si shteti pavarur. Faith sqaroi se zgjidhja gjithëpërfshirëse për statusin e hartuar nga presidenti Ahtisaari e përcakton Kosovën si shtet demokratik, shumë etnik dhe të drejta të barabarta për të gjithë, e përbërë nga qytetarët e përcaktuar që të jenë ndërtuar të plot në procesin e shtetë ndërtimit.
Progress in the 2 years since 2008.
Përparimi i bërë në 2 vitet prej 2008-ës është indikatori rëndësishëm i përkushtimit të Kosovës ndaj vetes, por edhe partnerëve ndërkombëtar, tha Faith, duke vlerësuar lart progresin e Kosovë.
Kosovo's journey in the past 2 years.
Rrugtimi i Kosovës në 2 vitet e fundit, sipas meje, është i jashtëzakonshëm, tha shefi i zyrës civile ndërkombëtare. Faith shtoi se kërkesa e Kosovës për njohje ka hasur në mirëkuptim në shumë shtete.
As the international civilian representative, let me know.
Si përfaqësues ndërkombëtar, më lejoni të vërej se shumica e bashkësisë ndërkombëtare e ka përkrahur me vendosmëri kërkesën e Kosovës për njohje ndërkombëtare, tha ai.
The International Court of Justice is expected.
Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë pritet të japë mendim këshilldhënës mbi shpalljen e pavarësisë së Kosovës para fundit të këtij viti, por un parashikoj se kjo do të ndodhë shumë më herët, ndoshta nga fundi i korrikut, tha Faith. Ai tha se mendimi i gjykatës vështirë se do të ndryshojë përkushtimet e vendeve ndaj Kosovës.
Kosovo's independence is an irreversible fact.
Kosova është e pavarur për gjithmonë, tha Faith. Lidhur me strukturat paralele në veri, ai tha se Serbia duhet të reflektojë për ato, në qoftë se dëshiron të afrohet më shumë në Evropë. Faith tha se rrjedha e fondeve nga Beogradi duhet të jetë transparente, përndryshe nuk do të mund të vazhdojë. Në pyetjen lidhur me ndarjen e mundshme të Kosovës, Faith tha se edhe në një rast të tillë, Serbisë do të mbeteshin enklavat dhe monumentet historike në jug. Nuk duhet të kapemi për ndryshime të kufijve, madje edhe shtetet që nuk e kanë njohur Kosovën nuk e favorizojnë këtë, tha Peter Faith.
Ish diplomat amerikan, aktualisht antar të grupit të së drejtës ndërkombëtare dhe të politikave, kanë theksuar nevojën për veprim të menjëhershëm të bashkisë ndërkombëtare në Kosovë, në të kundërt sipas tyre ULEKS-i dhe ICO-ja duhet të gjejnë një strategji dalse. Korrespondentja jonë në Prishtinë Dona Peci ka ndjekur vizitën e tyre në Kosovë dhe sjell raportin e vazhdim.
Status quo-ja në veri të Kosovës nuk është mirë për Kosovën, as për rajonin, as për njerëzit që jetojnë atë pjesë të vendit. Situata aktuale atje është e pasqëndrueshme dhe duhet të ndryshojë, thënë përfaqësues të grupit të së drejtës ndërkombëtare dhe të politikave në një konferencë për media në Prishtinë. Njëri nga tre antarët e këtij delegacioni, ish diplomati amerikan James Hooper, theksoi se i takon bashkësisë ndërkombëtare se të marrë hapin e nevojshëm për shtrirjen e sundimit të ligjit në të gjithë Kosovën. Përndryshe, tha ai, mekanizmat përgjegjës ndërkombëtar do të duhej të përgatisnin strategji ndalse të misioneve të tyre nga Kosova.
If they cannot carry out more effective vigorous action in the north,
nëse ata nuk mund të zbatojnë veprime më efektive, më të fuqishme në veri për të siguruar se po zbatohet ligji në të gjithë Kosovën, atëherë është koha për një strategji dalse për ULEKS-in dhe ICO-n. Është me të vërtet koha që ata të veprojnë, u shpreh Hooper. Grupi, në përbërje të cilit përveç Hooperit janë dhe ish diplomatët amerikan Louis Sell dhe Sean Burns, ka lansuar kohë më parë një projekt në Kosovë mbi kushtet në të cilat jetojnë pakicat kombëtare në vend. Gjatë qëndrimit të tij rreth 2 javor në Kosovë, grupi vizitoi vendet si Prizreni, Shtërpca, Graçanica dhe Mitrovica për të njohur përsa afërmi me gjendjen aktuale të pakicave. Veriu i Mitrovicës, ku në fund të këtij muaji pritet të mbahen zgjedhjet lokale të Serbisë, duket se ka mbetur zona sfiduese për shtrirjen e autoriteteve të institucioneve vendore. Problematike vazhdueshme edhe në komunat e tjera të banuara me serbë dhe pakista të tjera, sipas antarit tjetër të këtij grupi, Luis Sell, mbetet veprimi i strukturave paralele.
It really seems that it's time to block the actions of the so-called parallel structures in Kosovo municipalities.
Me të vërtet duket se është koha që të bllokohet veprimi i të ashtuquajturave strukturave paralele në komunat në Kosovë. Është pa kuptimt që në një komunë në Kosovë të ketë dy kryetar, dy zyrtar komunal, në një komunë në të cilën kanë votuar përfaqësuesit e të gjitha komuniteteve. Është koha që të bartem përgjegjësitë atij që është votuar dhe që të parandalohet funksionimi i strukturave të dy fishta ekzekutive, tha Sell. Antarët e grupit të së drejtës ndërkombëtare dhe të politikave theksuan se autoritetet kosovare duhet të marrin një qëndrim më të balancuar lidhur me shpërndarjen e resurseve ndërmjet minoritetit serb dhe komuniteteve të tjera pakisë në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Betemi sërish tek pakica dhe problemet me veriu në vendit. Të djelen serbët në verit Kosovës do të votojnë në zgjedhjet lokale të Serbis. Dalja e serbëve në zgjedhjet lokale të 30 maj do tjetë thyrje rezolutës 1224, ka vlerësuar për programin ton Rada Trajković, politikanë serbe nga Gračanica. A e thotë se këto zgjedhje janë hap drejt ndarjes ose fitimit autonomis nga veriu i Kosovës. Për më shumë nga Prishtina, kemi raportin e korespondentit ton Bekim Bislimi.
Dalja e serbëve në zgjedhjet e paralajmëruara lokale të 30 majit në veri të Kosovës do të ha probleme për vetë serbët, por edhe për proceset të cilat du të jenë në realitet në këtë pjesë të Kosovës. Kështu vlerëson Rada Trajković, politikane serbe nga Gračanica, e cila thot se pjesëmarrja e mundshme e serbëve në këto zgjedhje, të cilat i organizon Beogradi, paraqet shkelje të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.
Izlazak serba në izbore je kršenje rezolucije 1244, në kojë që mi inëqë gotovo dhe...
Dalja e serbëve në zgjedhje është thyerje e rezolutës 1244 në të cilën ne thirremi për çdo ditë. Kjo për mua është problematike sepse nëse një gjë e tillë është në kundërshtim me rezolutën, atëherë ne vetë në mënyrë të vetëdijshme po hym në problem. Ndryshe një pjesë e qytetit është me sistemin serb, ndërkaq pjesa tjetër është me sistemin e Kosovës. Mendoj se kjo paraqet probleme për proceset që duhet të jenë realitet në veriun e Kosovës dhe kjo nënkupton një formë të lidhjeve institucionale me Prishtinën, por gjithsesi edhe me Beogradin, tha Trajković. Ajo ka shtuar se pjesëmarrja e gjitha partive politike të Beogradit në zgjedhjet e fundmajit në veriun e Kosovës le hapësirë për të kuptuar se Beogradi është i interesuar të konstituojë komunat në këtë pjesë të Kosovës dhe të mbajnë ndikimin e tij. Ajo shpreson që serbët do të jenë mjaft të pjekur dhe të lajmërohen njerëz siç i quan ajo të përgjeshëm, si dhe të dalin edhe në zgjedhjet e organizuara nga Kosova për veriun e Mitrovicës. Por Marko Jakšić, politikan serb nga veriu i Kosovës, vlerëson se pavarësisht faktit që misioni evropian EULEX dhe ai i Kombeve të Bashkuara UNMIK nuk pajtohen me mbajtjen e zgjedhjeve lokale në veri të Kosovës të organizuara nga Beogradi, sipas tij ato do të jenë të pranueshme për të dy këto misione.
Za nisu i izbori negde 2008 godine isto lokalni izbori u organizaciji Beograda.
A nuk kanë qenë edhe zgjedhjet lokale të vitit 2008 të organizuara nga Beogradi, po ashtu jo legale dhe ky fakt nuk ndryshoi asgjë? Serbët e formuan pushtetin e tyre në komunat ku jetojnë dhe mendoj se kjo nuk krijoi kurfar problemesh as me EULEX-in dhe as me UNMIK-un. Nëse qeveria në Prishtinë ka shpallur dhe organizuar zgjedhjet jashtë UNMIK-ut, atëherë do të thotë se shqiptarët bëjnë diçka që nuk është në frymën e rezolutës 1244 dhe e kanë shpallur edhe shtetin e tyre. Pse diçka e tillë për zgjedhjet do t'ju kundërshtoj serbëve, theksoi Jakšić. Në anën tjetër, organizimin e zgjedhjeve lokale në veriun e Kosovës, Trajković e shesi hapi për gatitjen së Beogradit për ndarjen e kësaj pjese ose fitimin e një autonomie për veriun. Ajo thotë se edhe me planin e Atisarit nuk vihet në pikpyetje një forme statusi special për veriun e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Drejtësia në Kosovë dhe gjatë javës që po mbyllim kanë qenë një ndër temat më të diskutuara. Problemet në drejtësinë kosovare kanë zanafillën tek UNMIK-u, thon disa nga ish-ministrat e drejtësisë së Kosovës. Mungesa e gjyqtarëve dhe prokurorëve, pagat e ulta dhe kushtet e papërshtatshme të punës janë disa nga problemet që ata nxjerrin në pa për vështirësitë në gjykata dhe në prokurori. Raporti i korrespondentes sonë në Prishtinë, Elbana Isufi.
Numri i vogël i gjyqtarëve dhe prokurorëve, pagat e vogla e pasiguria në punë numërohen ndër arsyet kryesore që bëjnë sistemin gjyqësor Kosovë të brisht, erjedhimisht të marrë kritika të shpeshta nga mekanizma vendor dhe ndërkombëtar. Reformimi i këtij sistemi thuhet se ka nisur me procesin e riemrimit të gjykatësve dhe prokurorëve, por kjo nuk do thotë se kanë mbaruar edhe problemet. Janë mbi 200 mijë lënd të fushave të ndryshme të grumbulluara në gjykata gjithandej në Kosovë, por edhe ato që janë zgjidhur, mbi 100 mijë akt vendime të rrafshit civil, asnjëherë nuk janë përmbaruar. Ish-ministri i drejtësisë Neki Bekelmendi thotë se problemi daton që nga koha e Unmikut.
Ka ngjecje në sistemin gjyqësor, sidomos në fushën e ekzekutimit të vendimeve civile të formës së prerë. Kjo ka ndodhur që nga fillimi i rimkëmbjes apo ringritjes së gjykatave të cilat kanë qenë të shkatruara gjatë luftës. Dhe kur unë atëherë kam qenë bashkëdrejtuese departamentit të drejtësisë, kam kërku që të ketë numër të mjaftueshëm gjyqtarësh dhe prokurorësh, mua më kanë thënë se tik po dëshiron me zgjedh probleme sociale, se ne po shohim se nuk ka punë shumë në përgjykata.
Edhe ish ministri tjetër i drejtësisë, Jonus Alihaj, pranon se zanafila problemit është administrata e kombeve të bashkuara, por ai thotë se tani askush nuk i ndalon institucionet që ta përmirësojnë gjendjen.
Po ashtu, qeveria Kosovës dhe doj si shteti pavarën taj ma jemë, do të investojmë më shumë në reformimin e sistemit drejtësisë, në pagat e gjyqtarëve, në sigurinë e tyre, në policinë gjyqësore, si duket diku i kononon që mos kemi një sistem drejtësie efikas.
Ish ministri nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Jonus Alihaj, fajson politikën se ka ndërhyrë gjithnjë në drejtësi. Ai thotë se edhe numri i prokurorëve dhe gjyqtarëve do të rritej, po të lejohej pranimi i të rinjëve në këtë profesion.
Është bllokuar sistemi i hyrjes në sistem të gjyqësorit, gjyqtarëve dhe prokurorëve të ri, sepse është bllokuar një kohë gjatë sistemi provimi avokaturës, edhe për këtë ka sigurisht që qeveria dhe koalicionin pushtet ka përgjegjësi të madhe që ka bllokuar këtë sistem.
Por ish ministri i drejtësisë, partia së cilës është në pushtet, Neki Bekelmendi, mohon se nuk ka pasur provim të judikaturës. Ajo thotë se pagat e vogla kanë shkaktuar gjendjen e rëndë në gjyqësor.
Dhe nëse kemi startu për shembull në atë kohë me 300 e disa gjyqtar apo 400 gjyqtar dhe prokuror, ka ardhur gjithnjë numri duke u zvogëluar, sepse njerëzit nuk kanë mundë me përballu koston e jetesës me ato paga që i kanë pas.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në mbyllje të këtij emisioni ju sjellim një kronikë sociale. Në Kosovë jetojnë afro 4000 persona të verbër apo që kanë shikim të dobësuar. Këta njerëz ballafaqohen me probleme të ndryshme, por infrastruktura rrugore është njëri nga ato që i mundon dhe u kufizon lëvizjen e lirë. Kronikën mbi këtë temë përgatiti korrespondenti jo në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Aslan Canolli i verbër rrëfen për jetën e tij të përditshme, telashet dhe sfidat të cilat e preokupojnë.
Në jetën e përditshme na dalin shumicën e raste vjen përmes shoqërusit, mirë po ato raste kur jena vetëm në disa nyje ekzistencën aforat akustik që tepën e letësi. Mirë po në Prishtinë janë dikon 3 ose 5 nyje samaforat që punojnë, kurse të tjere nuk punojnë. Pegesat në rrugë që janë ngrohtë patektuar, ato sjellin atë problemin edhe për komunikacionin, po edhe për neve personat e verbër që jemi në lëvizje sipër.
Sipas përfaqësuesve të shoqatës për persona të verbër në Kosovë, që nga viti 2005 në Prishtinë janë instaluar 7 semafor akustik, 5 prej të cilëve sipas kreut të kësaj shoqate Megjit Foniçi, tashmë janë jashtë funksionit. Kjo gjë, siç thot ai, është një nga problemet që ua pamundson të verbërve që të dalin në rrugë pa ndonjë shoqërues.
Kemi marrë premtime se do të bëhet, do të rregullohen disa nyje semaforike ku do të përmirësohet në mënyrë dukshme lëvizja e lirë e qytetarëve të verbër. Mirë po është problemi tjetër se po që se ekzistojnë semaforët akustik, mungon siguria në rrugë, në trafik. Rrugët ende janë kaotike. Nëse një qytetar i verbër niset me shku me një qëllim caktuar, ka shkon mirë, po kur kthehet prej punës pa ndërgjegjshëm me qytetarët ndryshëm, hapin kanalet ndryshme, mund të jetë rrezik permanent për qytetarin e verbër, mos sinjalizimet e rrugës, mos sinjalizimi i vendeve të punës në rrugë.
Premtimet e shumta të qeverisë së Kosovës për përmirësimin e gjendjes së të verbërve sipas Foniçit nuk janë realizuar, sidomos kur bëhet fjalë për infrastrukturën rrugore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kacapolli.
Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Emisionet tona të radhës janë ato të orës 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru dëgjofshim.